Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 24-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Pentagon Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilariga 2 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark qilishga buyruq berdi. Pentagon may oyida Iroq va Afg'onistondagi mahbuslarning amerikalik harbiylar tomonidan tahqirlanishiga oid fotosuratlarni oshkor qiladi. Bog'dodda sodir etilgan 2 portlash oqibatida 50dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekiston prezidenti o'ziga yangi matbuot kotibi tayinladi. Yangi kotib siyosatshunos.
Lekin umuman olganda uni haligi kvalifikatsiyasi, tayyorgarligi yuqori darajada desakam bo'ladi. Ziyoli yigit.
Jahonbanki Islom Karimovga Tojikistondagi Rog'un gesi qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazishga va'da berdi. Tojikiston janubida 90 uyni sel yuvib ketdi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilariga 2 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark qilib, Svat vodiysidagi istehomlarga qaytishga buyruq berdi. Jangarilar matbuot vakili Muslimxonning bildirishicha, Taliban yetakchisi Fazulloh o'z jangarilariga Buner tumanidan ortga chekinishga topshiriq bergan. Pokiston hukumati fevral oyida Svat vodiysi va unga tutash hududlarda shariat qonunlarini joriy etilishiga ruxsat bergan edi. Biroq Taliban jangarilari ushbu kelishuvdan foydalanib, seshanba kuni poytaxt Islomoboddan 100 km uzoqlikda joylashgan Buner tumaniga bostirib kirdi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo Qiloni tinchlik kelishuvi shartlari buzilsa, o'z hukumati jangarilar bilan erishilgan sulhni qayta ko'rib chiqish bilan tahdid qildi. Shuningdek, Pokiston shimoli-g'arbiy viloyatlari rasmiylari esa bugun favqulodda majlis o'tkazdi. AQSh ham Pokistondagi vaziyat yuzasidan jiddiy tashvish bildirdi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs Afg'oniston va Pokistondagi so'nggi voqealar rivoji Barak Obama ma'muriyati diqqat markazida qolayotganini ta'kidladi. Bugun Bag'dodda shialarning muqaddas qadamjolaridan biri oldida ro'y bergan portlashda kamida 55 kishi nobud bo'ldi, 100dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, portlashlar 2 xudkuş shaxs tomonidan sodir etilgan. Payshanba kuni Bag'dod va Diyala viloyatida ham 2 xudkuş hujumi oqibatida 90ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Ayni paytda Associated Press axborot agentligiga ko'ra, Iroq hukumati 2005-yildan buyon mamlakatda ro'y bergan zo'ravonliklar va qotilliklar oqibatida jami 87215 nafar fuqaro nobud bo'lganini qayd etgan. Shuningdek, Associated Press Iroq hukumati hisoboti hamda matbuot va shifoxonalardagi manbalarga tayangan holda Iroqda urush boshlangan 2003-yildan buyon mamlakatda ro'y bergan zo'ravonliklarda jami 110600 nafar fuqaro nobud bo'lganini ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pentagon may oyida Iroq va Afg'onistondagi mahbuslarning amerikalik harbiylar tomonidan tahqirlanishiga oid fotosuratlarni oshkor qiladi. Bu haqda Amerika Fuqaroviy Erkinliklar Ittifoqi Inson Huquqlari Tashkiloti AQSh Adliya vazirligi ma'lumotiga tayanib xabar tarqatdi. Huquq himoyachilarining bildirishicha, mazkur rasmlar Afg'oniston va Iroqdagi bir nechta qamoqxonalar, jumladan yomon sharoiti bilan tanilgan Bag'dod yaqinidagi Abu Ghraib qamoqxonasida olingan. Sobiq prezident Jorj Bush ma'muriyati bu fotosuratlarni ommaga oshkor qilishdan bosh tortgan edi. Bugun Bolgariya poytaxti Sofiyada Yevropaning energetika xavfsizligi masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshlaydi. Yig'ilishda Janubiy Sharqiy Yevropa, Qora dengiz va Kaspiy mintaqasi davlatlari, Rossiya va AQSh jami 28 davlat rahbarlari va yuqori lavozimli rasmiylari qatnashadi. Janubiy oqim gaz quvuri loyihasi borasida Bolgariya bilan kelisha olmagani bois Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin anjumanda qatnashishdan bosh tortganini bildirdi. Mazkur anjumanda Kaspiy energiya resurslarini Turkiya Bolgariya va boshqa davlatlar orqali Yevropaga yetkazishni nazarda tutgan Nabucco loyihasi ham muhokama etilishi kutilmoqda. Bir qator yetakchi davlatlar moliya vazirlari global moliyaviy buhronni muhokama qilish maqsadida bugun Vashingtonga yig'ilmoqdalar. Mazkur yig'in arafasida xalqaro valyuta jamg'armasi direktori Dominik Strauss-Kahn global iqtisodiy buhron ko'p oy davom etishini ma'lum qildi. Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori jurnalistlarga oldindan hali iqtisodiy silkinishlar bo'linishini aytdi. Unga ko'ra Xalqaro valyuta jamg'armasi global iqtisodiyot kelasi yilning birinchi choragida o'nglana boshlashini bashorat qilmoqda deya ta'kidlagan. Vashingtondagi uchrashuvda katta yettilik a'zo Yaponiya, Kanada, Italiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va AQSh moliya vazirlari ishtirok etmoqdalar. Bu uchrashuvda keyinchalik Xitoy, Rossiya, Hindiston va Braziliya moliya vazirlarining ham qatnashishi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 24-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Moldovadagi so'nggi parlament saylovlarini tanqid qildi. Bu borada e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, YHT kuzatuvchilari saylovoldi kampaniyasi davomida bir qator qonunbuzarliklarni qayd etgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukmron kommunistlar partiyasi muxolifat faollariga qarshi ma'muriy manbalardan foydalangan. 5-aprel kungi parlament saylovida amaldagi prezident Vladimir Voronin yetakchiligida Kommunistlar partiyasi g'alaba qozongan to'g'risidagi natijalar e'lon qilingandan so'ng Kishinyovda muxolifat norozilik namoyishlari boshlagan edi. Ayni paytda Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Xavier Solana Kishinyovda hukumat va muxolifat yetakchilari bilan muzokaralar olib bormoqda. Shimoliy Koreya axborot agentligi mamlakatda qo'lga olingan amerikalik ikki jurnalistga ayblov e'lon qilinib, ular ustidan mahkama jarayoni boshlanishini e'lon qildi. Amerikalik bu jurnalistlar 17 mart kuni Xitoy chegarasiga yaqin hududda qo'lga olingan edi. Davlatga qarashli KCNA axborot agentligi xabariga ko'ra, jurnalistlar ustidan olib borilgan tergov jarayoni nihoyasiga yetkazilgan. O'tgan oy Shimoliy Koreya rasmiylari ikki jurnalistga mamlakat hududiga noqonuniy o'tish va g'arazli maqsadda harakat qilganlik ayblovlari qo'yilishi mumkin ligini bildirgan edi. Associated Press agentligiga ko'ra, amerikalik jurnalistlarga josuslik aybi qo'yilgudek bo'lsa, Shimoliy Koreya qonunlariga muvofiq ular 5 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Rossiya mudofaa vazirligi bosh shtabi bosh razvedka boshqarmasi rahbari Valentin Karabinnikov iste'foga chiqarildi. Bu haqdagi farmoyish Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tomonidan imzolandi. Hozirda Valentin Karabinnikovning iste'foga chiqarilishi sabablari oshkor qilinmadi. Shu kunning o'zida Aleksandr Shlyakhturov prezident farmoyishi bilan Rossiya mudofaa vazirligi bosh shtabi bosh razvedka boshqarmasi rahbari lavozimiga tayinlangan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti o'ziga yangi matbuot kotibi tayinladi. Yangi kotib siyosatshunos. Jahonbank Islom Karimovga Tojikistondagi Rog'un gesi qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazishga va'da berdi. Tojikiston janubida 90 uyini sel yuvib ketdi. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda internet olami eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti o'ziga yangi matbuot kotibi tayinladi. Bu haqda 23-aprel kuni prezident farmoni chiqdi. Lekin bu yangi kotib hozircha prezident matbuot kotibi vazifasini ijro etuvchidir. Prezidentning navbatdagi matbuot kotibi jurnalistlardan emas, balki diplomli siyosatshunoslardan bo'ldi bu safar. Siyosatshunoslik fanlari nomzodi Ulug'bek Hasanov ilgari O'zbekiston xalqaro iqtisod va diplomatiya universitetida geosiyosat fanidan dars bergan. U Moskva xalqaro munosabatlar institutining bitiruvchisi, 2004-yilda Moskvada O'zbekiston Respublikasining milliy manfaatlari va Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik muammolari mavzuida nomzodlik dissertatsiyasini yoqlagan. Prezidentning yangi matbuot kotibi Ulug'bek Hasanov bilan gaplashishning imkoni bo'lmadi. Birinchi ish kuni juda tig'iz bo'lgan shekilli, uni o'z joyidan topa olmadik. U bilan birga Xalqaro iqtisod va diplomatiya universitetida ishlagan siyosatshunos Farhod Tolipov Ulug'bek Hasanov haqida shunday fikr bildirdi.
Xalqaro munosabatlar kafedrasida anchadan beri ishlab keldi. iste'dodli yosh yigit, rus, o'zbek, ingliz tillarini yaxshi erkin darajada biladi. Amerikada ham bir vaqtlar malaka oshirish maqsadida turli loyihalar bo'yicha borib Amerikaga borib ham ishlab ham o'qib kelgan. Xarakteri o'zi yaxshi, kommunikabilni, yosh, qiziq bir yigit. Geopolitika degan shu xalqaro fanlarda ancha-muncha ishlab tajriba orttirgan. Debatchi mumkin.
Farhod Tolipovning aytishicha Ulug'bek Hasanov dunyoqarashi keng, o'zi ham ancha liberal fikrlaydigan siyosatshunoslardan hisoblanadi.
Ancha-muncha nisbatan qaraganda har holda men taniganim o'sha diplomatik ishlaganda ham ancha-muncha liberal xarakteri bilan ajralib turardi. Ya'ni endi masalan juda ham zichalik ochiq, erkin deb hisoblamasak ham ancha-muncha har holda zamonaviy dunyoqarashi, zamonaviy xarakteri bilan ajralib turardi. Lekin umuman olganda uni haligi kvalifikatsiyasi, tayyorgarligi yuqori darajada desak ham bo'ladi. Ziyoli yigit.
O'zbekiston prezidentining matbuot kotiblari shu paytgacha aksariyat jurnalistlardan bo'lgan. Nega endi bu safar prezident o'ziga matbuot kotibini siyosatshunoslardan tanladi?
Men bilaman, hozir o'sha yuqori darajalarda, davlat doiralarida, davlat idoralarida politologlar mutaxassis sifatida mana shu politolog bo'lib ishlab o'zini safni qo'shsin deganga o'xshagan bir yondashuv bor. Ya'ni xuddi bir talab bo'lgandek, mana shunaqa kadrlar orasida davlat kadrlari orasida politologlarni ko'paytirish kerak degan bir talab bo'lganligini eshitgandim.
Deydi Farhod Tolipov. Balki bu O'zbekiston prezidenti devonining, hukumatning siyosatshunoslarga bo'lgan ehtiyojidir degan fikrga Farhod Tolipov qo'shilmasligini aytadi.
Men bunda biroz shubham bor. Agardaki shunday bir haqiqatdan ham o'zgarish sodir bo'lganda edi, biz faqatgina bitta misolda buni ko'rgan bo'lmasdik. Buni misollari ham ko'proq bo'lardi. Masalan, boshqa joylarda ham, davlat idoralarida ham, shunga davlat idoralariga yaqin bo'lgan ilmiy analitik institutlar ham bor. O'shalarda ham politologlarga bo'lgan talab keng bo'lardi. Hozircha men uni bunday tendensiyani unchalik sezmayman.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi vazifasida hech qaysi bir nomzod uzoq ishlay olmagan. Eng so'nggi matbuot kotibi Beruniy Olimov shu yilning mart oyida vazifasidan bo'shatilgan edi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Jahon banki O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Tojikistondagi Rog'un GESi qurilishiga oid xalqaro ekspertiza o'tkazishga va'da berdi. Jahon banki prezidenti Robert Zellikning Islom Karimovga yozgan bu haqdagi maktubi Pravda Vostoka gazetasida chop etildi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston tomoni Tojikistonda quriladigan Rog'un GESining Amudaryoning quyi oqimidagi davlatlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir etishi haqida bong urib keladi. O'zbekiston tomoni bu GES qurilmasidan oldin uning salbiy oqibatlari bor yo'qligi haqida xalqaro ekspertiza o'tkazishni talab qilib keladi. O'zbekiston prezidenti bu haqda Jahon banki prezidentiga maktub yozgan edi. Javob maktubida aytilishicha, Rog'un GESi qurilishida O'zbekistonni tashvishga solib kelayotgan masalalar albatta o'rganib chiqiladi. Bank ichki qoidalariga ko'ra mustaqil ekspertlardan tashkil topgan xalqaro komissiya tuziladi. Bu komissiya o'tkazgan tadqiqotlar bo'yicha mustaqil xulosalar beradi. Jahon banki manfaatdor davlatlar bilan 2009-2010 yillardan maslahatlar olib boradi va bu xulosalar ham har bir davlatga taqdim etiladi. Shuningdek deyiladi maktub so'ngida, Jahon banki O'zbekiston prezidenti bilan qo'shni davlatlar duch kelayotgan dolzarb energetik muammolarni hal qilish haqida maslahatlar o'tkazilishi tarafdoridir. Jahon banki prezidenti Robert Zellikning bu maktubiga tojikistonlik energetiklar va kuzatuvchilar o'z munosabatlarini bildirdilar. Jamiyatshunos Sayfullo Safarov.
Si banki jahoni huquq dorad, imkon dorad ki
Jahon banki rahbari o'z fikrini bildirishga haqli, ammo shuni aytish kerakki, Rog'un mamlakat ichkarisidagi daryo ustida qurilyapti va shuni nazarga olgan holda Tojikiston bu GESni qurish uchun biror kimning roziligini so'rab o'tirishi shart emas. Biroq Tojikistonning qo'shnilar manfaatlariga qarshi ish tutish maqsadi yo'q. Xalqaro komissiya tuzilishiga doir fikr o'rinli, ammo bu komissiya qambarota va rog'un geslari qay darajada ekologiyaga ta'sirini ilmiy va obyektiv tarzda o'rganishi kerak va komissiya tomonidan Orol dengizining qurishida kim aybdorligi ham ko'rsatib berilishi lozim va uning natijalari bilan mintaqa barcha davlatlari xabardor etilishi kerak, deydi jamiyatshunos Sayfullo Safarov. Xo'sh, agar bu xalqaro komissiya tuziladigan bo'lsa, u holda rog'un gesi qurilishi vaqtincha to'xtatib qo'yiladimi? Bu savolga Tojikiston energetika va sanoat vazirligining gidroenergetik inshootlar qurish bo'lim boshlig'i Xayrullo Safarov shunday deb javob berdi.
Hozir 5 million so'mni dar hujjat dar nazar to'shashdan dar mavridi
byudjetdan 532 million somoni ajratish nazarda tutilgan. Agar zarurat tug'ilsa, qo'shimcha mablag' uchun yana qo'shimcha mablag'lar ham topamiz. Rog'onning qurilishi davom etmoqda. Bu inshoot yangi qurilayotgan emas, u davom etyapti va qurilish to'xtatib qo'yilmaydi ham, deydi Xayrullo Safarov. Hukumat rasmiysi Jahon bankining mustaqil ekspertlar xalqaro komissiyasini tashkil etish fikrini quvvatlashini bildirdi. Eslatib o'tamiz, Tojikistondagi rog'un va Qirg'izistondagi qambarota geslarining qurilishiga O'zbekiston qarshi chiqib kelmoqda. 28 aprel kuni Olmaota shahrida o'tkaziladigan Orolni qutqarish fondi sammitida ham Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bu masalani muhokama qiladilar. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston bu ges qurilishiga qarshi yagona front bo'lib birlashmoqchilar. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n 19-aprel kuni O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtaobod tumani mahalliy hokimlik, milliy xavfsizlik, militsiya va chegara xizmati xodimlaridan iborat bir guruh kishilar Qirg'izistonning chek qishlog'ida yashovchi fuqarolar uyida tekshiruv o'tkazgan. Qishloq ahlining aytishicha, tekshiruvchi guruh vakillari chek qishlog'i O'zbekistonga qarashligini aytib, ulardan ko'chib ketishni talab qilganlar. Ayni paytda o'zbek rasmiylari qirg'izistonliklardan chek qishlog'idan ko'chib ketishni talab qilmaganliklarini aytmoqdalar. Chek qishlog'i odamlari Qirg'iziston prezidentiga maktub yo'llab, o'z huquqlarini himoya qilishni so'ramoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Mehribon.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Novkent tumani Soqoldi qishloq hukumatiga qarashli chek qishlog'ida yashovchi fuqaro Aliyorbek Musayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, 19-aprel kuni 50 nafardan ziyod o'zbekistonlik huquq-tartibot xodimlari ularning uylarida tekshiruv o'tkazgan.
Shu kuni ertaman saharda O'zbekistonda soldatlari SNB keldi, postdan o'tdi. 30-tagacha soldat, undan tashqari hali formada, grajdan formada postdan o'tishi shu bizni mahallani hamma uyni bir chekidan tekshirib chiqdida.
Keyin nimalarni tekshirishdi uyga kirib?
Uyda nima bor, nima yo'q, kontrabanda narsa bormi? Anaqa ko'p turmasin dedi narsalar. Produktada turmasin bir qopdan ortiq dedi. Post quraymiz dedi kanal bo'yiga. Ko'prigimiz bor-da kanal bo'yida. O'sha yerda post quraymiz dedi. O'tmayotlar endi qirg'izistonliklar chiqib ketsin betdan dedi.
Ha, chiqib ketsin dedimi?
Ha, ko'chasida shu keyin ko'chatlar shu yerdan keyinchalik baribir ko'chish kerak dedi deylandi.
Endi u yerda nechta aholi yashaydi? Nechta xonadon bor?
Qirg'izistonniki 20tadan oshib 30ta bor.
Aliyorbek, adres qanaqa aytiladi? Qirg'iziston Respublikasi
Jalolobod oblast Nonkin rayon Soqoldi aholi hukumat chek mahallasi deydi.
Chek qishlog'ida yashovchi boshqa bir fuqaro Manapojiyevning fikricha O'zbekistonlik huquq-tartibot xodimlari ularning haq-huquqlarini paymol qilgan.
Avtomat dubinkalar bilan ushimlayni prav qilib, sizlar kerak bo'lsa Qirg'izistonga chiqib ketasin, bu uylar barligi bizga qoladi, yerlar bizniki. Shunday qilib bizni qo'rqitadi. Grajdanlik huquqimizni tebelib soldi.
Avtomat dubinkalar bilan kelib, haq-huquqlarimizni oyoq osti qilishdi. Bizga sizlar kerak bo'lsa Qirg'izistonga chiqib ketasizlar. Bu uylar barchasi bizniki, bu yerlar O'zbekistonniki deb bizni haqorat qilishdi, dedi Manap Bojiyev. Qirg'iziston mahalliy nashrlari yozishicha, chek qishlog'idagi tekshiruv O'zbekistonning Andijon viloyati Paxtaobod tuman hokimligi bilan O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ishtirokida o'tkazilgan. Tadbirda Paxtakor tuman hokimining birinchi o'rinbosari Mirzoolim Ahmadjonov shaxsan ishtirok etgan. Biz Mirzoolim Ahmadjonov bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Mirzoolim aka, men jurnalist Mehribon Bekiyeva edim, radiodan qo'ng'iroq qilyotgandim.
Siz qaysi radiodan?
Ozod Yevropa Ozodlik radiosidanmi? Mirzoolim aka, bu 19 9 aprelda haligi chek qishlog'ida o'tkazilgan tadbir bo'yicha so'ramoqchi edim. Nima maqsadda o'tkazildi bu tadbir?
Bu tadbir noqonuniy tovarlarni chiqib kirib kelib olib qo'yish maqsadida. Nazorat, yukini nazorat qilish. Tovar olib kelish, yotib chiqish holatlari nazorat qilish. Yukini nazorat qilish hech narsa emas.
Faqat shu nazorat tartibida o'tkazilgan tadbir bo'ldi.
Shu holat boshqa hech narsa emas. Ular ko'chiradigan degan yo'q. Ko'chmaydi ham boshqa qilmay.
Demak, bu yerda ko'chirish masalasida umuman gap so'z yo'q.
Yo'q, unda gap yo'q, hech narsa gap yo'q.
Tushunarli. Demak, bu hudud Qirg'iziston hududi, hech qanaqa
O'zbekiston. Yo'q, u hudud O'zbekiston hududi. Qirg'iziston fuqarosi O'zbekiston hududi. Ayg'irmadan hujjatlik.
Haqiqatda chek qishlog'i O'zbekiston hududiga qarashdimi? Novkin tuman hokimi Turdimamad Sag'indiqovga ko'ra, chek qishlog'i fuqarolari O'zbekiston askarlari kelib tinchimizni buzishyapti deb tuman hokimligiga murojaat qilishgan.
O'zbekiston paxta turizmi hokimining birgalikda masala chechildi.
O'zbekistonning Paxtaobod tumani hokimi bilan bu masalani biz hal qildik dedi Turdimamad Sag'indiqov. Chek qishlog'i fuqarosi Manap Bo'jayevga ko'ra, qishloq ahli Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevga murojaat qilib yordam so'ragan.
Prezidentga bizni talabimiz mizam buzuvga yo'l bermangizlar deb O'zbekistonga tutqun qilib bermangizlar deb so'ranadi deb chek ayrimli turg'unlari.
Prezidentga bizning talabimiz qonun buzilishiga yo'l bermang, bizni O'zbekistonga tutqun qilib bermang deb iltimos qilamiz deydi Manap Bo'jayev. Ma'lum bo'lishicha chek qishloqda 150 ga yaqin qirg'izistonlik fuqaro va o'zbekistonlik fuqarolardan iborat 41 ta oila istiqomat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegara uzunligi 1375 kilometrni tashkil qiladi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasida 70 ga yaqin hudud, jumladan anklavlar ham bahsli hududlar hisoblanadi. Ozodlik uchun Bishkekdan Mehribon.
Sobiq ittifoq davrida respublikalar o'rtasiga tortilgan chiziqlar, chegaralar bugun kelib, ana shunday muammolarni yuzaga keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Mehribonning lavhasi bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizni o'zbekistonliklar bilan bog'liq bo'lgan bir xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Dyusseldorf shahrida Islomiy jihod ittifoqi deb nomlangan tashkilotga a'zolikda gumon etilayotgan 4 kishi ustidan mahkama davom etmoqda. Mahkama qora kursiga keltirilgan 3 nemis va 1 turk fuqarosi Ramshteyndagi AQSh harbiy bazasi, Frankfurt aeroporti va Germaniyaning boshqa yirik shaharlarida qator avtomobil portlashlarini uyushtirishni rejalaganlikda gumon etib 2007 yilda hibsga olingan va bu jinoyat yuzasidan surishtiruv ishlari nemis tergovchilarini O'zbekistonga qadar yetaklagan edi. O'zbek mahbusidan olingan guvohliklar Dyusseldorfdagi mahkamada muhim rol o'ynashi mumkin, ammo O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar keng tarqalgani haqida bong urayotgan huquq himoyachilari o'zbek mahbuslarining ko'rsatmalari ishonchliligini shubha ostiga olishmoqda va qiynoq ostida olingan ko'rsatmalardan Germaniya tergovchilarining foydalanishi noqonuniy degan fikrdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Germaniyada chiqadigan Die Zeit ro'znomasining yozishicha, nemis tergovchilari O'zbekistonda 19 yilga qamalgan Shirali ismli mahbusni Toshkent qamoqxonasida o'zbek milliy xavfsizlik xizmatining 2 xodimi ishtirokida so'roqqa tutganlar va u bergan guvohliklar Dyusseldorfdagi mahkamada muhim rol o'ynashi mumkin. Die Zeitning yozishicha, 32 yashar Shirali Afg'onistonda tayyorgarlikdan o'tgan va O'zbekistonga qaytganidan so'ng Bundeswehr bazasida terror hujumi sodir etishni rejalagani haqida aytgan. Ammo O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar keng tarqalgani haqida bong urayotgan huquq himoyachilari o'zbek mahbuslarining ko'rsatmalari ishonchligini shubha ostiga olishmoqda va qiynoq ostida olingan ko'rsatmalardan Germaniya tergovchilarining foydalanishi noqonuniy degan fikrdalar.
If it's widespread, then that kind of information shouldn't be introduced to a German court.
O'zbekistonda qiynoqlar keng tarqalgan ekan, u yerdagi mahbuslardan olingan ko'rsatmalar Germaniya sudiga taqdim etilmasligi kerak deydi xalqaro amnistiya tashkiloti huquq himoyachisi Richard Quarter. Qiynoq ostida olingan ko'rsatmalardan foydalanishni Germaniya qonunlari ham taqiqlaydi. Germaniyalik tergovchilar esa o'zbekistonlik mahbus so'roq qilingan paytda unda qiynoq belgilari bo'lmaganini aytib, uning qiynoqqa solingan bo'lishi mumkinligini aytayotgan huquq himoyachilaridan buni isbotlab berishni so'rashmoqda. Die Zeit ro'znomasining yozishicha, nemis tergovchilari Ahmad ismli qozog'istonlik mahbusni ham so'roq qilganlar. Xullas, nemis tergovchilari markaziy osiyoliklardan qo'lga kiritgan ma'lumotlar Dyusseldorfdagi mahkama jarayonining eng ziddiyatli jihati bo'lishi mumkin. Jarayonni kuzatib borayotgan germaniyalik jurnalist Markus Biesmanning aytishicha, Germaniya ikki prinsipial jihatga asosan O'zbekiston bilan hamkorlik qilmasligi kerak.
Именно что немецкий правосудие мог бы использовать источники из этого одного человека, который сидит в тюремной системе, где правоохранительные органы, дипломаты собственной страны, эксперты, все все знают, и люди самому, которые там живут, что там битка.
O'zbekiston huquq-tartibot tizimlarida qiynoqlar muntazam qo'llanilishi, u yerdagi huquq himoyachilaridan tortib chet ellik diplomatlar va xalqaro ekspertlarga ayon. Shunday ekan, Germaniya bunday qattol usul mavjud bo'lgan davlat bilan hamkorlik qilmaymiz deyishi kerak. Inson qadr-qimmati buyuk ne'mat va qiynoqlar inson g'ururi va or-nomusini toptash huquq buzilishining eng dahshatli ko'rinishidir. Germaniya hamjamiyati hatto terrorizmga qarshi kurashda ham inson huquqlari qadriyatlarini chetga surib qo'ymasligi lozim va bu yerda tortishuvga ham o'rin yo'q. Bu masalaning ma'naviy jihati. Ikkinchidan esa O'zbekistondek davlatda mahbus qiynoqqa solinmagan bo'lsa ham, agar u qiynoqqa tutilishi mumkinligini bilsa, o'z hayotini asrab qolish uchun ham yolg'on ko'rsatma berishi mumkin. Mana shu holat ham o'zbek mahbusdan olingan guvohlikni shubha ostiga qo'yadi, deydi Markus Bensman.
Человек знает, что его может быть, его не питали, но он знает, что эта система могут его питать. Он дает, конечно, совсем другую информацию, чтобы спасти свою жизнь.
2002-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan BMTning qiynoqlari bo'yicha sobiq ma'ruzachisi Tiovan Boven o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam deb xulosa qilgan edi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat hozir ham o'zgarishsiz qolayotganiga ishoralar borligini aytishadi. Britaniyadan boshpana topgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobidi Ikrom Yoqubov ham qiynoqlar O'zbekistonda asosiy ko'rsatma olish usuli bo'lib qolayotganini aytadi.
Qiynoq masalasida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda qiynoq usuli bilan shu mahbuslardan yoki shubha qilinayotgan odamlardan ko'rsatma olish bu tabiiy holat va asosiy ko'rsatma olish usuli hisoblanadi. Bu qiynoq usullarini militsiya ham, Milliy xavfsizlik xizmati ham va prokuratura tergovchilari ham birdek qo'llashadi. Yuqoridan buyruq bo'ladi, masalan, planli ravishda buyruq bo'ladi. Bu yunda 50 ta shu namozxonni radikal islomiy guruhlarga aloqadorligida ayblab ish qo'zg'atish va ularni o'sha hibsga eltish bo'yicha. Endi uni qayerdan topadi tergovchilar uni? O'zi tug'ib bermaydi-ku. O'shaning uchun oldindan Milliy xavfsizlik xizmati ham, militsiya ham, prokuratura ham yuqorining bunaqa bo'ladigan topshiriqlarga oldindan moslashib bo'lgan.
Islomiy jihod ittifoqi deb aytilayotgan guruhga kelsak, bu haqda dastlabki ma'lumotlar 2004-yilgi Toshkent va Buxorodagi portlashlardan keyin paydo bo'lgan edi. O'zbekiston hukumati 2004-yil bahorida Toshkent va Buxoroda 47 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlashlarni aynan Islomiy jihod guruhi amalga oshirganini ma'lum qilgandi. O'sha yilning iyul oxirida Toshkentda yana portlashlar ro'y berdi. Bu safar AQSh va Isroil elchixonalari hamda O'zbekiston bosh prokuraturasi binolari nishonga olingan portlashlar ham Islomiy jihod tarafidan sodir etilgani aytildi. Ammo xalqaro ekspertlar Islomiy jihod guruhi haqidagi ma'lumotlar borasida keskin shubha bildirmoqdalar. Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Craig Murray Toshkentdagi portlashlar ro'y bergan joyda bo'lgani va O'zbekiston rasmiylari e'lon qilgan ma'lumotlar u o'z ko'zi bilan ko'rgan manzaraga zid bo'lganini aytgan. Oradan 3 yil o'tib esa Islomiy jihod ittifoqi haqidagi ma'lumot Germaniyada terror amallari uyushtirishda gumon qilingan 3 nafar gumondorning hibsga olinishi munosabati bilan xalqaro matbuotda tarqaldi. O'zbekiston islomiy harakatiga aloqasi borligi gumon etilayotgan ushbu tashkilot aslida ham bor bo'lgan tashkilotmi yoki yo'qmi degan bahs va munozaralar esa hali ham mavjud. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobidi Ikrom Yoqubov Islomiy jihod ittifoqining O'zbekistonda mavjudligini shubha ostiga oladi.
Islomiy jihod degan tashkilot bo'lishi mumkin, lekin bu O'zbekistondan tashqarida bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekiston jamiyatining ichida bo'lishi ham hayol. Ikkinchi fikrim esa mana shu unaqa uyushgan guruhlarni O'zbekistonning konstitutsion tuzumiga tajovuz qilinayapti degan bir yolg'on aligisida tuzish uchun bu navbatdagi Milliy xavfsizlik xizmatini o'yini bo'lishi mumkin. Mana shu ikkinchi aytgan fikrim bu haqiqatga yaqinroq.
Düsseldorfdagi mahkamaga kelsak, 2 yil davom etish kutilayotgan ushbu mahkamada ayblovlar isbotlansa 4 shaxsga umrbod qamoq jazosi yoki 15 yillik qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Davomli mahkama jarayonida mazkur shaxslarning Islomiy jihod ittifoqiga aloqadorligi batafsil o'rganilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosini tinglayapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Pokistondagi Taliban harakati o'z jangarilariga 2 kun muqaddam bosib olingan tumanni tark qilishga buyruq berdi. Bag'dodda sodir etilgan 2 portlash oqibati 50 dan ziyod fuqaro nobud bo'ldi. Pentagon may oyida Iroq va Afg'onistondagi mahbuslarning amerikalik harbiylar tomonidan tahqirlanishiga oid fotosuratlarni oshkor qiladi. Bugun Bulgariya poytaxti Sofiyada Yevropaning energetika xavfsizligi masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjuman ish boshlaydi. Bir qator yetakchi davlatlar moliya vazirlari global moliyaviy buhronni muhokama qilish maqsadida Vashingtonga yig'ilmoqdalar. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikni tinglayapsiz, tinglovchi. Eslatib o'tamiz, bugun dasturimizning ikkinchi qismida Jamiyat va qonun radio jurnali efirga ketadi. Unda militsiya xodimi nimalarni bilishi kerak degan savolga o'zbekistonliklar javob beradilar. Hozir ana shu dasturdan bir parchani e'tiboringizga havola etamiz.
Voy, qani onam bo'lsa-ku, Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. Militsiya xodimi nimalarni bilishi kerak? Bugungi eshittirishimiz bir qator o'zbekistonliklarning mana shu oddiygina savolga bergan javoblaridan iborat bo'ladi. Javoblar oldinda. Hozir esa savolni paydo qilgan bir tadbir to'g'risida ikki og'iz ma'lumot. 21-22 aprel kunlari Toshkentda bir trening o'tkazildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi, Xotin-qizlar qo'mitasi, Ichki ishlar vazirligi hamda Bosh prokuratura uyushtirgan o'sha 2 kunlik mashg'ulotda profilaktika nazirlari oilaviy mojarolarni hal qilish va odam savdosiga qarshi kurash sohasidagi bilim va ko'nikmalarini mustahkamladilar. Svetlana Ortikova treningni uyushtirgan muassasalardan biri, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi. Jamiyat va qonun eshittirishiga Svetlana opa mana bularni aytib berdi.
Sarvar aka, xabaringiz bor bo'lsa kerak, O'zbekistonda ayollarning huquqini himoya qilishga qaratilgan mana asosiy qonunimizda ham belgilab berilgan erkak bilan ayol teng huquqligi tegishli qonunlar qabul qilingan Mehnat kodeksi deysizmi, Oila kodeksi deysizmi, Fuqarolik kodeksi deysizmi, o'sha hamma kodekslar milliy qonunchilikka bitta gapni ham aytganda milliy qonunchilikda ayollarning huquqi himoya qilinmoqda. Va nodavlat notijorat tashkiloti bo'lmish Xotin-qizlar qo'mitasi ham boshqa huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari bilan birgalikda faoliyatni bir yoqadan bosh chiqarib, ayollarning huquqini himoya qilishga qaratilgan ancha ishlarni amalga oshirishyapti. Va shu nuqtai nazaridan o'tkazilgan shu forum ham ayollarning huquqini himoya qilishga, agarda ayol kishini huquqi buzilgan bo'lsa, uni tiklashga, qaytarda tiklashga va o'sha tahlillarga e'tibor berib, shu huquqlarni buzilishiga olib kelgan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilashga, kelgusida rejalarni tuzishga bag'ishlangan seminar bo'lib o'tgan.
Demak, 21-22 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilgan treningdan ko'zlangan bosh maqsad profilaktika nazirlarining xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashdir. Svetlana Ortikova o'zi vakili bo'lgan idoraning mazkur tadbirdagi ishtiroki to'g'risida mana bunday dedi.
Albatta, Bosh prokuraturani konstitutsion vazifasi yuklatilganligi, ya'ni O'zbekiston hududida qonunlarning aniq va bir xil bajarilishini ustidan nazorat qilish, shu jumladan ayollarning huquqini himoya qilish ham vazifasi yuklatilgan ekan, o'shuning uchun ham Bosh prokuraturani xodimi shu forumda qatnashib, ayollarning huquqini kamsitilishiga olib kelgan sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan Bosh prokuratura tomonidan nima chora, nima tadbirlar belgilanganligi haqida ma'ruza bilan chiqish qilgan.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortekova edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, O'zbekistonning huquq tartibot idoralari xodimlari yana bir tadbirda bilimlarini oshirdi. Ular xotin-qizlar huquqlarini himoyalashni o'rgandi. Bundan buyon xotinini uradigan har qanday er bu ishni o'ylabroq qilsin. Mojaroni hal qilishga kelgan profilaktika nazari bundan buyon qo'li yugurik urong'ich erlarni treningda olgan svezhi bilimlari bilan tuzlaydi. Xo'sh, militsiya xodimlari yana nimalarni bilishlari, qanday bilimlarni o'rganishlari kerak? Jamiyat va qonun eshittirishi bu savolni bir qator o'zbekistonliklarga berdi.
Militsiya xodimi nimalarni bilishi kerak degan savolga o'zbekistonliklar bergan javoblarni dasturimizning ikkinchi qismida jamiyat va qonun eshittirishining to'la variantida tinglang. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida 90 ta uyini sel yuvib ketdi. Uy joysiz qolgan aholi vaqtincha qir adirda yashab turishga majbur bo'lmoqda. Xatlon viloyatining Xuroson tumanida yuz bergan tabiiy ofatda qurbonlar bo'lmagan, ammo aholiga tegishli yuzlab chorva mollari vayrona ostida qolgan, bog' va ekin maydonlari loyqa ostida qoldi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
So'nggi 2 hafta mobaynida surunkali yoqqan yomg'ir Xuroson tumaniga qarashli 18-chi partsiyez qishlog'ida yashovchi yuzlab odamlarni uy joysiz qoldirdi. Garchi suv toshqinida qurbonlar bo'lmagan esa-da 20 gektardan ortiq ekin maydoni, mevali daraxtlar loyqa tagida qolgan, chorva mollari nobud bo'lgan. Ayni paytda seldan ko'rilgan zarar hajmi aniqlanmagan. Tabiiy ofat sodir bo'lgan joyda Xatlon viloyat hukumat mas'ullari, yarim qizil xoch tashkiloti xodimlari va shifokorlar ishlayapti. Biroq seldan jabrlanganlar tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun rasmiylar tomonidan yetarli kuch jalb qilinmaganini aytmoqdalar. Yordam uchun jalb qilingan askarlarning hech qancha yordami tegayotgani yo'q. 3-4 kishi ishlayotganini e'tiborga olmaganda. O'zimiz boshqa qishloqlardan kelgan qarindoshlarimiz yordamida qulagan tomlarimizning taxta va shifrlarini yig'ib olyapmiz, deydi uyini sel olgan ayollardan biri. Ismini aytmagan boshqa bir suhbatdoshimiz mahalliy hukumatdan ham, xalqaro ko'mak tashkilotlaridan ham hech qanday yordam olmaganini, 2 kelin, 7 farzandi va kasalman ayoli bilan boshpanasiz qolganini aytadi. Suv yuvib ketgan bu uyda 11 jon yashardik. Mana endi uydan nom nishon ham qolmadi. Bundan keyin qayerda va qanday yashaymiz bilmayman. Bizga hatto palatka ham berilmadi. Endi qarindoshlarimizning uyida vaqtinchalik yashab turishdan boshqa ilojimiz yo'q, deydi suhbatdoshimiz.
Yasadu chanta molda tiyog'ilmonda.
100 dan ortiq molli chorvam bor edi og'limda. Hammasi loyqa tagida qolib ketdi. Mashinamizni esa sel 1 kilometr nariga olib borib tashladi, deya zorlanadi. Boshqa bir jabr, deydi ayol. U o'z oilasining hozir 40 adada yashab turganini aytar ekan, Xudodan o'zga hech kimdan yordam kutmasligini ta'kidlaydi. Hukumatdamiz deb kelgan bir 2 kishi loyiqani surish uchun 100 dollarga texnika kira qilishimiz kerakligini aytdi. Zarar ko'rganlardan pul yig'ishtirib berilsa, texnika kelib ishlar emish. Biz ham uysiz, boshpanasiz qolaylik-u, ham 100 dollar bilan texnika olaylikmi? Bizning na pulimiz, na pasportimiz va na boshqa biror narsamiz yo'q hozir. Oyog'imiz yerdan, qo'limiz osmondan uzilib qoldi, deydi boshqa bir suhbatdoshimiz. Ayni paytda Xuroson tuman favqulodda holatlar qo'mitasi raisi Jo'raxon Yorov davlat tomonidan zarar ko'rgan oilalarga oziq-ovqat, tibbiy yordamlar ko'rsatilayotganini bildirdi. Mana tuman ijro hukumati tomonidan bu oilalarga un, yog', non, makaron taqsimlab berildi. Biz aholi bilan suhbatlashib, odamlarni tinchlantirishga harakat qilyapmiz, deydi Jo'raxon Yorov. Rasmiyga ko'ra, shu kecha kunduzda sel oqibatlarini bartaraf qilish uchun zarur texnika safarbar etilishi kutilmoqda. Texnika uchun mablag' esa tuman ijro hukumat zaxira fondidan ajratiladi. 25 yil avval Xuroson tumanining tog'li hududlaridan birida barpo etilgan 18-chi partsiyez qishlog'i aholisi asosan chorvachilik bilan shug'ullanardi. Biroq yuz bergan tabiiy ofat oqibatida ularning asosiy daromad manbai sanalgan yuzlab bosh chorva mollari nobud bo'ldi. Zarar ko'rganlarning bundan buyon qaysi daromad hisobiga tirikchilik qilishni bilmay boshlari qotgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida 90 ta uyni sel yuvib ketganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz ham Tojikistonni shimolidan olingan. Xo'jand shahar prokuraturasi o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq muharriri, bosh buxgalteri va yana bir tadbirkor ustidan olib borgan tergovni tugatib, ishni mahkamaga oshirdi. Tergov materiallarida aytilishicha, ayblanuvchilar yirik miqdordagi grant mablag'larini o'zlashtirishgan. Biroq tahlilchilar va redaksiya xodimlari esa bu borada boshqacha fikrdalar. Tong gazetasi So'g'd viloyatida chop etiladigan juda kamdan-kam o'zbek gazetalaridan biri. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
Xo'ja shahar prokurori yordamchisi Alijon Samadov ovozini eshitirmaslik sharti bilan gapirib, Tong mustaqil gazetasining sobiq bosh muharriri Po'lat Umarov, bosh buxgalter Surayyo Umarova va tadbirkor Toshmatovlarga nisbatan Tojikiston Jinoyat kodeksining 257 va 340 moddalari bo'yicha ayblov qo'yilganini ma'lum qildi. Ular 2008 yilning iyulidan noyabr oyigacha bo'lgan davrda xalqaro tashkilotdan olingan grant gumanitar mablag'ni o'zlashtirganlar, dedi Alijon Samadov. Biroq Tojikistondagi nasmiy jamoatchilik tashkiloti rahbari Nuriddin Qarshiboyevning aytishicha, tongchilarning aybdor yoki aybdor emasligini prokuratura emas, balki mahkama hal etadi.
Мы в нацмите прекрасно информированы отделы газеты Тон Коротхутян Сатирской области. Было предложено план выхода из кризисной ситуации.
Tong haftanomasidagi mojarodan xabarimiz bor. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, mojaro gazeta muassisi Maqsud Xudoyberdiyev va sobiq bosh muharrir Po'lat Umarov o'rtasidagi ziddiyatdan kelib chiqqan. Biz Xo'jand shahrida muassis va bosh muharrir bilan uchrashdik. Nizoni bartaraf qilish yo'llarini ham ishlab chiqdik. Afsuski, avvaliga redaksiyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga, gazeta chiqishini yana izga solishga ko'ngan muassis keyinchalik o'z va'dasida turmadi. Pirovardida ish sudga oshirildi, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Nansmit tashkiloti rahbariga ko'ra, o'zbek tilida chop qilingan Tong gazetasi Tojikiston shimolidagina emas, butun respublika va hattoki qo'shni davlatlarda ham obro' qozongan nashrlardan hisoblanardi.
Maqsud Qudaybekov не держал свое слово и дело было передано и
Bugunga kelib mintaqada erkin fikr yuritadigan, respublika va qo'shni davlatlar ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan voqealarni o'zbek tilida yoritayotgan, axbor bilan ta'minlayotgan yagona gazeta chop qilinishi to'xtadi. Bu achinarli hol, deydi Nuriddin Qarshiboyev. Gazeta sobiq bosh muharriri Po'lat Umarovning aytishicha, prokuratura tergovda bir yoqlama olib borgan va unga nisbatan qo'yilayotgan ayblarda hech qanday asos yo'q.
Jinoiy ish materialidan tanib chiqqandan keyin alohida bir-biridan kelishmasdan ikkita advokatlar tanishib chiqdi. Ikkala ham fikri bir, bu yerda hatto hech bir jinoiy sostav elementlari yo'q. Jinoiy javobgarlikka tortish darajasi bo'lgan harakat yo'q. Bu yerda jinoiy harakat bo'lar edi qachon kim o'sha bolalar gazetasiga sarf bo'lgan mablag'lar kimnidir cho'ntagiga ketgan bo'lsa, kimdir o'z manfaati yo'lda istifoda ishlatgan bo'lsa, unda bu jinoiy tasavvur bor degan hukm chiqargan bo'ladi.
Gazetada bo'lim mudiri bo'lib ishlagan Maqsud Jo'rayevga ko'ra, tongchilar Po'lat Umarovga qo'yilayotgan ayblovlarni asossiz deb biladilar.
Biz mehnat kollektivi, ijodiy kollektiv, tahririyat kengashi bir ovozdan tajribali huquqshunos Po'lat Umarovni bosh muharrir etib sayladik va atigi 6 oy davomida Po'lat Umarov bunchalik jinoyatlar sodir etishiga ishonchimiz kelmaydi. Shunisini aytish kerakki, eng fojiali tomoni 5 yil davomida gazetxonlarning sevimli mulkiga aylangan Tong avtonomasi yo'q bo'ldi. Bugun men o'z muxlislarimiz Tong avtonomasi muxlislari savollariga javob bera olmayapman.
Mazkur jinoiy ish yuzasidan sudning qachon bo'lib o'tishi hozircha noma'lum. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'jand shahar prokuraturasi tomonidan o'zbek tilida chop qilinadigan Tong mustaqil gazetasining sobiq muharriri, bosh buxgalteri va yana bir tadbirkor ustidan olib borilgan tergov tugatilganligi va ishning mahkamaga oshirilganligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistonning janubidan olingan. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari hukumatdan mamlakat janubida O'zbekiston fuqarolari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilishini tartibga solishni so'ramoqdalar. Qirg'iziston parlamenti deputati Asilbek Jembekovning aytishicha, O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston janubida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan erkin shug'ullanmoqda. Ular olib kelgan mahsulot arzon bo'lgani sababli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi Qirg'iziston fuqarolari o'zbekistonliklar bilan raqobatlasha olmayapti. Ayni paytda o'shlik savdogarlarning hammasi ham qirg'iz deputati fikrlariga qo'shilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston parlamentining deputati Aslibek Jeenbekov 21 aprel kuni iqtisod, budjet va moliya ishlari bo'yicha qo'mita yig'inida mamlakat janubida O'zbekiston fuqarolari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotilishini tartibga solish masalasini ko'tarib, iqtisodiy taraqqiyot va savdo vazirining o'rinbosari Aydar Mokenovdan ushbu masalani tartibga solishini so'radi. Deputat Jeenbekovga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston janubida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan erkin shug'ullanmoqda. Ularning mahsulotlari arzon bo'lgani sababli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi qirg'iz Qirg'izistonliklar ular bilan raqobatlasha olmayaptilar. Qo'mita yig'ilishida ishtirok etgan vazirlik vakili Osmon Ortiqbayev esa iqtisodiy bo'hron paytida O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari arzon narxda olib kelinishini taqiqlash bilan iste'molchilar manfaati himoya qilinmay qolishi mumkinligini bildirdi. Masalaga oydinlik kiritish uchun biz O'sh bozoriga borib, u yerda O'zbekistondan keltirilgan qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanuvchi savdogarlar bilan suhbatlashdik. Ma'lum bo'lishicha, Qirg'iziston janubida sotilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari asosan O'zbekistondan olib kelinar ekan. Yetishtirgan meva sabzavotlarini O'shga olib kelib sotuvchi O'zbekistonlik dehqonlardan biriga ko'ra, qo'shni mamlakat dehqonlari o'z mahsulotlarini ko'pincha mahalliy savdogarlarga ulgurja sotadilar.
O'zim ham sotib olaman, berib olaman ham, o'tdim ham. Endi kechki o'tirmaydi, bitta narsaga baylandi deymizda. O'zimizdan sotamiz, kechki o'tirib ham. Ko'proq bo'lsa, oshiqcha bo'lsa berib olaman,
dedi O'zbekistonlik dehqonlardan biri. O'zbekistonlik dehqonlarning o'z mahsulotini olib kelib Qirg'iziston bozorlarida o'zlari sotishi borasida mahalliy savdogarlar turlicha fikrdalar. O'shlik savdogarlarning ba'zilari O'zbekistonlik dehqonlar ularga raqobatchi emasligini, ko'plab mahalliy savdogarlar O'zbekistondan keltirilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotish orqali tirikchilik bilan shug'ullanishini aytadilar.
O'zbekistonda dori olsan ekan, nega yetib berishadi, sotib?
Qirg'izistonda dorilar yo'q, bo'lsa ham qimmat. Bundan tashqari, O'zbekistonda issiq xonalar ko'p. Bizning issiq xonalarimizda elektr yo'qligi sababli o'zimizning dehqonlar mahsulot yetishtirmay qo'ygan. Biz ham dehqonmiz, sharoit bo'lganida mahsulotni o'zimiz yetishtirgan bo'lar edik. Irodsizlikdan O'zbekistondan olib kelingan mahsulot larni sotayapmiz. O'zbekistonlik dehqonlar bizga raqobatchi bo'la olmaydilar, chunki ular bizga ulgurja sotib ketishadi, dedi mahalliy savdogarlardan biri. O'sh bozorida sabzavot sotuvchi boshqa bir savdogar ayol esa O'zbekistonlik ayrim savdogarlar olib kelingan mahsulotlarni o'zlari arzon narxda sotishidan nolidi. Uning aytishicha, mahalliy savdogarlar bozor rahbariyatiga O'zbekistonlik savdogarlarga savdo rastalarini bermaslik bo'yicha bir necha bor arzlanganlar.
Bizlarchilar, bozorkomlar oqchasini olib bo'ldi, quvayt sotayapti.
Pattachilar, bozorkomlar pul olsa bo'ldi, O'zbekistonlik savdogarlarning savdo qilishiga ruxsat beraveradilar. Biz bir necha marta bozor rahbariyatiga bu bo'yicha arzlandik, biroq hech qanday natija yo'q. O'zbekistonlik dehqonlar esa o'z mahsulotlarini bizga ulgurja sotibgina qolmay, o'zlari ham kechga qadar arzon narxda savdo qiladilar. Natijada bizdan hech kim mahsulot xarid qilmay qo'ydi, dedi savdogar ayol. Biroq O'sh bozori yetakchisi O'rozbek Qaldarov bu ayblovlarni rad etadi. Uning aytishicha, O'zbekistonlik dehqonlarga bozorda savdo qilish uchun joy berilmas ekan.
Uni do'stlikda granitsida o'rinik bor. Bizning diqardan o'sha yerdan optim olib kelib bizning bozorga kelib sotishadi.
Do'stlik chegara punktida qishloq mahsulotlarining ulgurja bozori bor. Savdogarlarimiz o'sha yerda O'zbekistonlik dehqonlardan mahsulot sotib olib, O'sh bozorida sotadilar. O'zbekistonlik dehqonlar kelib bizda mahsulot sotayapti degan gaplarga qo'shilmayman. Negaki o'zimizning dehqonlarimiz, savdogarlarimiz juda ko'p. Ularning har birini o'z o'rni bor. Ular uzoq yillardan beri savdo qiladilar, dedi O'rozbek Qaldarov. Uning aytishicha, mahalliy savdogarlar shu kungacha biror marta ham O'zbekistonlik savdogarlar ustidan arz qilib kelmaganlar.
Eldek tarafidan O'zbekistonning dehqonlari kelib bosib ketdi, je bo'lsa shularning tovarlari tegindey bunday arzon sotuvdi, je bo'lsa shular kelib bizning o'rinlarda qanday jalblarda bo'lgan yo'q.
Hozircha odamlar tomonidan O'zbekistonlik savdogarlar ko'payib ketdi yoki o'shalar kelib bizning o'rinlarimizni egallab oldi. Mahsulotlarni arzon sotmoqda qabiladagi arizalar kelib tushmadi. Negaki savdogarlarimizdan joylarni birov majburan tortib ololmaydi. Bundan tashqari, biz odamlarga sen O'zbekistonliksan, bu yerda savdo qilishga haqli emassan deyishga haqqimiz yo'q. Bu ishlarni chegarachilarimiz, bojxonachilarimiz nazorat qilishlari kerak. Noqonuniy olib kelingan mahsulotlarni ular tekshiradi. Bozor ichida odamlarning pasportini tekshira olmaymiz. Buning uchun esa huquq-tartibot organlarimiz bor. Biz esa faqatgina bozorning tozaligiga, savdogarlarga savdo uchun sharoit yaratib berishga mas'ulmiz xolos, dedi O'sh bozori yetakchisi O'rozbek Qaldarov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari hukumatdan mamlakat janubida O'zbekiston fuqarolari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlari sotilishini tartibga solishni so'ramoqdilar. Qirg'iziston parlamenti deputati Asalbek Jeenbekov esa O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston janubida qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi bilan erkin shug'ullanmoqda deb aytmoqda, lekin Qirg'iziston fuqarolari o'zbekistonliklar bilan raqobatlasha olmaydi deb shu mazmundagi lavha bilan tanishdingiz. Endi e'tiboringizga, hurmatli tinglovchi, internet olami eshittirishini havola etamiz. Marhamat, tinglang.
Internet olami jahon elektron kutubxonasi ishga tushdi. O'zbekiston ham jahon elektron kutubxonalar tarmog'iga qo'shilishi mumkin. Spam, spam va yana spam. Demak, bugungi dasturimizda shular haqida suhbatlashamiz. Birlashgan Millatlar tashkilotining fan va madaniyat masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO, AQSh kongressi va boshqa tuzilmalar bilan hamkorlikda jahon elektron kutubxonasini ishga tushirdi. Unda dunyo arxivlari va kutubxonalaridagi madaniy sohaga oid noyob kitob va filmlar raqamli formatda jamlangan. Xona deganda odatda kitoblar terib qo'yilgan uzun javonlar joylashgan xona ko'z oldimizga keladi. Elektron kutubxonada esa kitoblar, jurnallar, roznomalar va arxiv materiallari kitob javonlarida emas, balki kompyuter xotirasiga joylangan bo'ladi va raqamli formatda saqlanadigan ushbu materiallardan foydalanish juda qulaydir. Internetga kirish imkoniga ega bo'lgan har bir kishi dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar elektron kutubxona ma'lumotlaridan foydalana olishi mumkin. UNESCO tashkiloti tarafidan tashkillashtirilgan ana shunday kutubxona seshanba kuni ishga tushdi. Tashkilot bunday kutubxonani yo'lga qo'yish orqali dunyo madaniyatlari o'rtasida o'zaro anglashuvni mustahkamlash niyat qilgan. Ingliz, arab, ispan, xitoy, portugal, rus va fransuz tillaridagi ushbu elektron kutubxona internetga kirish imkoniga ega barcha uchun ochiq va bepul. Jahon tarixidagi eng qadimiy qo'lyozma hisoblangan 11 asrda yozilgan yapon romanidan tortib Amerika qit'asi ilk bor chizilgan dunyoning eng qadimiy xaritasi. Arab allomalarining asarlari elektron kutubxonaga raqamli formatda jamlangan. Jahondagi 19 mamlakatdagi 26 kutubxona jahon elektron kutubxonasi bilan hamkorlik qilishga rozi bo'lgan. Kelasi yilda bu loyihaga yana 60 davlatdagi kutubxona qo'shilishi kutilmoqda. UNESCO'ning jamoatchilik bilan aloqalar va axborot xizmati rahbari Abdulvohid Xonning aytishicha, kutubxonadan inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasini ham topib o'qish mumkin.
Any vision of building inclusive knowledge societies has to be based on some fundamental principles. For example, universal access to information and knowledge.
Bugungi kunda odamlarning axborot olish imkonlari yangi raqamli texnologiyalar bilan takomillashib bormoqda. Bizning maqsadimiz ham jahonning turli davlatlaridagi kutubxonalardagi noyob asarlarni raqamli formatga o'tkazib, ulardan dunyoning istagan burchagida yashovchi odamlar foydalanish imkonlarini oshirishdir. Ushbu elektron kutubxona odamlarga bir joyda turib dunyoning turli mamlakatlari kutubxonalaridagi noyob asarlarni o'qish imkonini beradi, deydi Abdulvohid Xon. Jahon elektron kutubxonasini ochish qoyasi 2005 yilda AQSh kongressi kutubxonachisi James Billington tarafidan ilgari surilgan edi. Billington AQSh milliy kutubxonasini raqamlashtirilishiga bosh-qosh bo'lganini ham ta'kidlash joiz, hozirgi kunda ushbu virtual kutubxona internet orqali 8,5 million o'quvchisiga ega. Jahon elektron kutubxonasining ochilishiga internetdagi Google qidirish tizimi ham o'z hissasini qo'shdi. Shirkat kutubxona uchun 3 million dollar ajratish bilan birga AQSh kongressidagi minglab kitoblarning raqamli formatiga o'tkazilishiga ham ko'maklashdi. O'zbekiston ham jahon elektron kutubxonalar tarmog'iga qo'shilishi mumkin. O'zbekistonda ham kutubxonalarni elektronlashtirish ishlari xalqaro tashkilotlar, jumladan UNESCO ko'magida olib borilmoqda. Xususan Alisher Navoiy milliy kutubxonasidagi 30 mingga yaqin noyob kitob va qo'lyozma asarlarini raqamli formatga o'tkazish ishlari 2005-yilda boshlab yuborilgan edi. Alisher Navoiy kutubxonasining elektronlashtirish bo'limi boshlig'i Nurali Mardiyev bu yo'nalishda bo'layotgan ishlar haqida gapirib berdi.
Endi bizlar ham qilyapmiz elektron variant. Hali objem juda kattada bizda fond katta. Endi biz asosan red fondlarni qilamizda hozircha. 16 ming fondimiz bor, o'shani qilyapmiz. Hali umumiy objemimiz 10 milliondan yaqinda. Hali juda kam qismi hali qilindi. Hali asosan red fond bilan dissertatsiyalarni qilyapmizda. Qolganlariga hali o'tganimiz yo'q, imkoniyat yo'q. Birinchidan hozir bizda asosiy maqsad o'sha qadimiy kitoblarni saqlab qolish, shtatlarga o'sha elektron variantda taqdim qilishda saqlash hozirgi bizda maqsad o'sha asosan. Keyinchalik u albatta butun dunyoda o'sha elektronlashtiriladi, o'shanga tayyorgarlik. Hozir bizda o'sha qadimiy kitoblarni saqlash, gazet, kitob, jurnallar o'shalardi. Hozir asosiy maqsad o'shanga qo'yilgan.
Qadimiy kitoblar qanchalik qadimiy kitoblar ular?
16-chi, 17-chi, 18-chi asrning kitoblaridir.
Alisher Navoiy kutubxonasini elektronlashtirish loyihasiga ham UNESCO o'z hissasini qo'shgan. O'tgan yili tashkilot tarafidan kutubxonaga noyob asarlarni raqamli formatga ko'chirish usullarini tortiq qildi, deydi suhbatdoshimiz.
Toshkentda UNESCO o'tgan yili bizga grant berdi, skaner sotib oldik.
O'zbekistondagi kutubxonalarni elektronlashtirish loyihalari uchun Ochiq jamiyat instituti so'rov jamg'armasi ham grantlar berib kelgan, ammo tashkilot faoliyati O'zbekistonda tugatilganidan so'ng bunday loyihalarning moliyalashtirilishi birmuncha qiyinlashgan. Spam, spam va yana spam. Navbatdagi mavzu deyarli har kuni elektron pochta orqali oladiganimiz istalmagan maktublar, ya'ni spamlar haqida. Garchi ko'pgina davlatlarda spamlar jo'natish g'ayriqonuniy faoliyat deb e'lon qilingan bo'lsa-da, ular hajmi kamaymayapti. Dunyo bo'yicha yo'llanayotgan elektron pochtaning 90%ini bugungi kunda noqonuniy reklama, ya'ni spamlar tashkil etadi. Bu haqda internet xavfsizligi bo'yicha shug'ullanadigan Cisco shirkati e'lon qildi. Tashkilotga ko'ra, spamlarga ega elektron xatlar bir yilda 200 milliarddan oshadi. Ularning asosiy manbai AQSh bo'lib qolmoqda. Okean orti mamlakatining spamlar bozoridagi ulushi bugungi kunda 17.2% bo'lib, ikkinchi o'rinni 9.2% ulush bilan Turkiya egallamoqda. Uchinchi o'rinda esa Rossiya. Dunyo internet tarmog'ida tarqaladigan spamlarning 8% Rossiyaga to'g'ri keladi. O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudovning aytishicha, bunday xabarnomalar internet firibgarlar uchun o'ziga xos vositaga aylangan.
Buning eng asosiy odamlarga yoqmagan tarafi, albatta, odamlarni o'sha elektron pochta yashiklarini istalmagan ma'lumotlar bilan to'lib qolishida, chunki spam odatda katta miqdorlarda yuboriladi. Hamda kerakli ma'lumotlar, kerakli elektron maktublarni bilan aralashib, o'sha kerakli elektron maktublarni topishni qiyinlashtirishi mumkin. Buni yanada iqtisodiy effekt ham bor, chunki hamma biladi, elektron pochta uchun ham, ya'ni internetga ulanish uchun pul to'lanadi, hamda bu spam elektron pochta orqali kelgani uchun bu ham internet xizmatlariga to'lanadigan pul miqdorini oshirishi mumkin.
ICF International deb ataluvchi boshqa bir tashkilot esa spamlarning internet tarmog'ida tarqalish uchun jahon bo'ylab yilga 33 milliard kilovatt elektr quvvati sarflanishini hisoblab chiqdi. 33 milliard kilovatt elektr quvvati qariyb 2,5 million xonadonni elektr bilan ta'minlashga yetadigan elektr quvvatidir. Tashkilotga ko'ra, ushbu elektr quvvatining 80% spamlarni yo'qotish uchun ketadi. Spamlarga qarshi filtr o'rnatish orqali nafaqat qimmatli vaqtingizni, balki elektrni ham tejash mumkin ekan. Spamlardan himoyalanish yo'llarini O'zbekistonlik kompyuter sohasi mutaxassisi Yusufbek Maqsudovdan so'radik.
Spamdan himoyalanishni eng asosiy usullari bu spam filtrlari o'rnatilishi deb aytiladi. Bunda o'sha elektron pochtaga keladigan barcha maktublar maxsus statistik dasturlar orqali tekshiriladi. Masalan, ko'pincha spam xabarlarida ko'p ishlatiladigan so'zlar, iboralar, o'shanga filtrlar qo'yiladi va shunaqa eng keng tarqalgan spam so'zlari, iboralari ishlatilgan maktublarni maxsus belgilar yordamida belgilanib qo'yadi. Ya'ni foydalanuvchi xohlasa o'sha spam sifatida tanilgan maktublarni alohida bitta joyga joylashtirib qo'yish mumkin va u kerakli maktublar bilan aralashib ularni topishni qiyinlashtirmaydi. Lekin spam texnologiyalari ham doimiy ravishda rivojlanib boradi. O'sha spam filtrlari rivojlangan sayin spamni yuboradigan odamlar ham spam filtrlarini aylanib o'tish usullarini ishlab chiqaradi, ya'ni o'sha filtrlar tutolmaydigan qilib, ya'ni oxir-oqibat spam maktublari foydalanuvchi tomonidan ochib o'qiladigan qilish maqsadida har xil usullarni o'ylab chiqaradi. Lekin baribir o'sha spamga qarshi kurashning eng effektiv usuli bu o'sha spam filtrlarini o'rnatib, ularni doimiy ravishda yangilab borishdir.
Demak, internet olamida bugunga shular edi. Yana virtual olamda uchrashguncha xayr.
Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'taman, internet sayti Ozodlik radiosining internet saytining manzili 3w.ozodlik.org. Siz internet olamini tingladingiz. Shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Lekin siz uzoqlab ketmang, bir necha soniyalardan so'ng eshittirishimiz yana davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.